Tere, head Betsafe podcasti vaatajad ja kuulajad. Alates esimesest saatest, kui me seda Betsafe podcasti teinud oleme, oleme saanud tohutult kirju, et me võiksime kutsuda endale kõrvale istuma siia Ott Tänaku. Täna 11. saade ja Ott Tänak meie kõrvale istub. Ott, tere tulemast kõigepealt, head uut aastat ja aitäh, et tulid.
Ja tere, tere.
Ma pean siit tänama esiteks ühe asja eest veel autospordi kaalal peetud kõne. See ei ole üldse mitte lihtne koht minna, eriti kui ikkagi seal üle 1000 inimese seisab püsti aplodeerib. Ja sa pidasid selle kõne eriti kuulilt ära. Palju sa harjutasid selleks kõneks? See ei ole nii, et sa lähed lihtsalt ja teed ära või tegid?
No ikka, ma arvan, kui midagi ette valmistada, siis on palju lihtsam läbi kukkuda, kui minna nii-öelda ilma ettevalmistuseta ja olgem ausad, antud hetkel oli millest rääkida ka, ma arvan, et sellisel hetkel on suht lihtne selline kõne pidada. Ega ta ju otsaselt isegi on kõne, vaid see oli siis teekond sinna, kuhu me jõudsime.
Just, aga see tuli sul nii hästi välja. Kõik see nii öelda pausid, kogu see asi. Mul kangastus kohe silme ette see, et sa kodus peegle ees ikkagi olidki harjutanud.
No siis on hästi, kui nii arvatakse, aga ei, nagu ma ütlesin, et kui on millest rääkida, siis on iseenesest lihtne rääkida.
Ma jäin ootama muidugi ka ühse teist kõnet ühel teisel üritusel, aga seda ei tulnud. Me selle teemal täna siin pigemalt ei peatu. Läheme ikkagi eelmisesse aastasse tagasi ja kõigepealt see Kataloonia. Sa oled rääkinud mitmeid kordi intervjuudes ka viimases autospordi aasta raamatus, et see pinge Kataloonias oli midagi sellist, mida sa varem kogenud ei ole. Kui sa proovid seda kirjeldada, mis moodi see, mis see siis oli, mis see siis teistmoodi oli?
No pinge on minuga elus kaasas käinud oma jagu aega juba, et eks see esimene pool minu karjäärist oli põhjus, miks ma nii-öelda läbi põlesin või läbi kukkusin ja ma usun, et kui ma aastate jooksul õppisin sellega ümber käima, siis aitas mul elus hakkama saada ja tugevamaks saada, et loomulikult see viimane nii-öelda pinge olukord võib-olla ei olnud päris minu enda tekitatud, eks ta oli ikkagi asjakohane sellel hetkel seal nii-öelda siis viimasel rallil või eriti viimasel katsel Hispaanias, aga ütleme, et seda isegi oli raske ette näha, mis moodi see kogu olukord ennast välja kirjutab, et see viimane katse ikkagi kõik oli lahtine ja kuna see olukord oli nii-öelda kahetine, et oleks võinud läbi sõita ja jätada viimase ralli peale või seal ära võtta, et kui on, ütleme, et kui asjad on kahe vahel ja on vaja otsustada, siis kindlasti need olukorrad lisavad seda ekstra pinget.
Aga see sama, ütleme, laupäeva õhtu, pühapäeva eel, enne viimast päeva. Kuidas õhtul magama jäämine? Kuidas selline asja välja tuleb? Võtad sa mingit tablette selle jaoks?
Ja vahest võtan, jah. Kui on oluline koht, siis ikkagi tuleb sundida ennast magama. Et eks uni ikkagi võistluspäevade vahel taastumise eesmärgil on
vajalik.
Üks, mitte vajalik, aga üks kõige olulisemaid asju. Et see värske pea hommikul kindlasti annab palju juurde. Ma ütleks võib-olla ikkagi ennem rallid neljapäevast reedet oli võib-olla kõige keerulisem. Et seal jäi kindlasti unetundi puudu, aga üldiselt edasi ikkagi öödega ma sain suht mõistlikult hakkama.
Ja siis see viimane punkti katse, see ülesõidul katsele. Mis hetkel sa peas otsustasid, kurat ma lähen vajutan selle asja ära? See ei olnud tegelikult nii plaanis.
No ma päris nii ei otsustanud, et ma lähen võtan ta jõuga ära. Sellel hetkel ikkagi väga palju oli nii-öelda kaalukausil ja palju oli kaotada. Et loomulikult ma ei tahtnud sellest sentiga ära anda. Et esimene eesmärk oli ikkagi ta mõistlikult läbi tulla, aga põhieesmärk ikkagi oli teha siis nii-öelda enda parim esitus ja ta perfektselt läbida. Et kindlasti ei läinud meelega mingit ekstra riske võtma, aga samas kindlasti läksin endast parimat arma.
Oled sa selle hiljem läbi vaadanud ise ka selle punkti katse? Mäletasid sa üldse kõike seda? Mis seal toimus?
Ma mäletan mingeid huvitavaid kohti, jah, aga kus juures ma olen teda veel läbi vaadanud. Jah.
Et huvitavad kohad mäletad selle tõttu, et oli kohti, kus tundus, et äkki läks liiga palju?
Ei, seda ei olnud, aga oli kohti, kus ütleme, et oli perfektne.
Et oli perfektne, sai kaifi kätte. Lõpuks muidugi 3,6 sekundit punkti katsel asfaldi peal, noh, täielik selja võit teiste üle.
No kindlasti see oli üllatavalt suur vahe, et ei oleks arvanud, et see sellise vahega tuleb ja tegelikult ei oleks üldse arvanud, et me suudame eelkõige järjest kiiremad olla, sest kogu nädalavahetuse eriti asfaldi peal ta ikkagi oli väga kiire ja suutis kontrollida seda rallit. Et mingil määral võib-olla selle üllatus, aga samas olgem ausad ülejäänud ralli ma ikkagi pigem sõitsin sellise natukene alla 100%, et põhieesmärk oli ainult läbi tulla ja võtta nii palju punkte kui võimalik, et ma usun, et kõigil teistel rallidel, kui me sõitsime siis võidu peale või maksimumpunktide peale, siis kindlasti lähenemine oli erinev võrreldes Hispaaniaga.
Sinna jõuame ka, sest see statistika tegelikult on päris huvitav, kui me võtame hooga veel tagasi. Ma ise pole elus mitte kunagi midagi võitnud, aga ma olen jälginud suuri meistrid, kes võidavad ja kuidas nad käituvad. Sina läksid, suudlesid Toyota märki, sa olid suhteliselt selline ikkagi rõõmus ja selline pingelangus. On suuri tippe, näiteks minu esimene mälestus Jaak Salumetsaga tuli liidu meistriks korvpallis treenerina absoluutselt null emotsiooni. Hiljem on öelnud, et ta oli täiesti tühi. NBA korvpallurid võidavad ära, osad ei lähegi pidutsema, vaid nad hommikul on tagasi jälle nii-öelda saalis, kuna nad on nii tühjad emotsionaalselt, et nad ei oskagi nagu rõõmu tunda. Mulle tundus, et sa oskasid sellest rõõmu tunda, aga kas see hetk lõpuks, kui see käes oli, kõige selle tagasi vaadates, oli see nii makus, kui sa arvasid, et see on või ei olnud?
No suures pildis loomulikult see on väga magus, aga sel hetkel jah, kuidagi ütleme, et lakke hüpata on võib-olla raske, sest ma isegi ei ütleks, et füüsiliselt väsinud, aga vaimselt täiesti tühi. Et loomulikult see pinge langus või see hetk, kui pinge maha käis, ikkagi oli hetk, kui kõik jooksis tühjaks ja loomulikult see emotsioon on teistsugune, et seda oli raske ette kujutada ja ma isegi ütleks jah, et see oli nagu nii ääretult nagu üllas moment, aga pigem ta oligi see pinge langus, et lõpuks on tehtud, mille nimel me siis aastaid oleme tööd teinud.
Aga kas see hetk, kui eesriia oli langenud, kõik olid läinud, sul oli mingi hetk täiesti kuskil üksinda oled ka, läks keha kuidagi šokki ka ja tuli selline ikkagi nagu täiesti nii-öelda kustumine?
Eks see elu läheb ju kogu aeg edasi, eriti peale sellist momenti ega sul ei lasta oma ette olla. Et, eks kõik ju tahavad oma osa saada ja kuidagi see rong sõites ikka edasi. Et, jah, selline hetk võib-olla saabus alles jõulude ajal, kui sai reaalselt maha istuda ja korra tagasi vaadata ja mõelda. Et, samamoodi ma seal autospordi üritusel ütlesin ka, et see emotsioon oli võib-olla natukene teistsugune, et see oligi pigem see, et see teekond on olnud niivõrd pikk ja keeruline ja emotsioon on olnud nii negatiivsed kui positiivsed, võib-olla isegi rohkem negatiivsed, et kui kõike seda nagu suures pildis vaadata, siis jah, see idee oligi see, et see eesmärk sai lihtsalt lõpuks täidetud või see töö, mille nimel sa olid vaeva näinud, see lihtsalt sai valmis üks hetk.
Lähme eelmise aasta ettepoole. Monte Carlos, kõik sujus. Monte on Lotto nagu nii kohati. Kõik sujus, rehvi purunemine. Rootsis võit, Korsikal kõik sujus, rehvi purunemine. Kas need rehvi purunemised, mis hiljem selgus, et see oli ikkagi kuidagi nagu velgedega seotud, kas see tegelikult hakkas ennast märku andma juba üleelmise hooaja lõpus Kataloonias, kui lööb võitis ralli, sa olid liider Martiniga ka rehv purunes. Kas see kõik on kuidagi omavahel seotud või olid need üksik juhtumid?
Jaa, see oli kõik omavahel seotud, et 2018 tiitel läks ka sinna nahka. Hispaania hetk võib-olla oli kõige valusum. Et me lihtsalt juhtin või me juhtisime väga, väga kindlalt. Sellisel hetkel loomulikult sellist tagasilööki on raske võita, aga võtta, aga ma isegi ei oska öelda, kas me too hetk olime liiga emotsionaalsed või ma arvasime, et rallil ikka sellised asju juhtub, et see oli nagu normaalne, aga jah, kui ta hakkas rallilt rohkem juhtuma ja ka kõikide autodega juhtuma, siis ilmselgelt oli seal probleem, et see et eks sellises suures masinavärgis asju muuta, eks kõik võtab aega ja samamoodi järgmine aasta läksime Montesse juhtus sama asi ja läksime Korsikale, olime midagi muutnud, aga kahjuks see ei olnud piisav, et see ei aidanud ja siis tuli teha järgnevad muudatused ja siis arvates Saksamast oli see kõik korras, aga ütleme nii, et see ei olnud puhtalt väljaviga, et see probleem ikkagi oli palju sügavam kui ainuüksi välja.
Kes selle vea üles leidis lõpuks? Kes sellele tähelepanu juhtus, et proovime nüüd nii ja et äkki aitab?
No eks ikka insenerid, et küllap nad läksid nii-öelda samsamu avalt sügavamale ja proovisid lahenduse leida, et üks hetk lihtsalt jõudsid õigesse kohta.
Siis tuli Keneka probleem, see ikka juhtub?
No eks jah, keneke probleeme ja kõik erinevad probleemid. Eks tehnikaspordis loomulikult neid probleeme on alati, et okei, on probleeme, mis juhtuvad korduvalt, need on kindlasti nii-öelda probleemid, et need on keerulised kohad, aga vahel tuleb ka, et kohti, kus on lihtsalt mingi partii probleem või inimfaktor on mängus, et eks sellised asjad tuleb ikka ette ja ütleme, et nendega tuleb ikkagi aasta jooksul arvestada, et loomulikult keegi ei soovi neid, aga kuna ikkagi mängus on tehnikafaktor, siis paratamatult neid asju ikkagi juhtub.
No palju on räägitud partii probleemist just kui Sardiinia ja kogu see roolisüsteemi probleem. See ikkagi oli partii probleem.
Ja, see oli probleem ja see oli jällegi mitte ainult meile, vaid oli ka siis kaks päeva varem juhtus Järimatil sama asi reedeõhtul. Et jah, nagu ma ütlesin, kahjuks sellised asju juhtub, eriti kui ta juhtub ralli jooksul ja sul on 24 tundi aega reageerida sellele, siis ikkagi sellises olukorras on keeruline reageerida. Raske on teada saada, miks need asjad juhtuvad ja kui isegi teada saad, siis tegelikult seda muuta üldiselt enam ei õnnestu.
Kas sa juhtisid Sardiinis juba pärast Jariga juhtunud intsidenti nii-öelda tähelepanu, et äkki vahetame mul selle asja ära, vaatame uue partii, oli sellist juttu üldse või mitte?
No eks arutelu oli palju ja loomulikult me üritasime minimaliseerida seda probleemi, aga kuna igal autol on ette nähtud teatud arv osi ja need on juba enne rallit kõik siis paika pandud, mis tagavar osi mingid autot võivad kasutada, siis kahjuks palju seda asju ei anna enam muuta.
Eks põhimõtteliselt Toyota ei saa mitte midagi teha selleks, et sul seda Sardiinias ei juhtuks?
No tagantjärgi saab alati igasugu asju teha, aga tollel hetkel ma arvan, et seda otsust oli keeruline rasku vastu võtta ja mida teha.
Kui Sardiinias oli eesriia langenud, kui tiim pidas koosolekut, kui emotsionaalne see oli?
No ma arvan, et minu üks kõige emotsionaalsemaid kohti.
Läks asi füüsiliseks kellegiga?
Ei, päris füüsiliseks ei läinud, ma arvan, ma ei ole piisavalt tugev füüsiliselt, et seal inimestega füüsiliseks minna, et muidu minnakse minu vastu füüsiliseks.
Aga ikkagi oli selline nii-öelda tõsine andmine?
No mitte andmine, aga tõsine arutelu loomulikult, eks kõik olid sellel hetkel tõsised ja ega kellegile ei meeldinud see olukord, mis seal juhtus. Et sellistel hetkedel tuleb reageerida, et mingil määral kindlasti see juhtus õigel hetkel, et suvepaus oli just tulemas ja meil oli poolteist kuud aega reageerida. Et ma usun, et meeskond sai tööga väga hästi hakkama ja peale seda me ikkagi olime stabiilselt nii-öelda korras oma asjadega kogu aeg.
Siis tuli mingi Türgi, võtame need negatiivsed asjad, siis tuli Türgi ja tuli ajuprobleem, eks see EKU, mida teil kaasas ei olnud, mida ma saan aru, et tegelikult vahetada, noh, eriti sinusugusel mehel sips ja asja on valmis.
Ja, no elektroonika on teine koht, kus ma isiklikult väga tugev ei ole, aga eks mingid komponente vahetada loomulikult ei ole väga keeruline, aga jällegi, kui sa kannaksid kõiki asju autos kaasas, siis ütleme, et ei oleks mõtet rallile minnagi, et eks jah. Mingid asju tuleb üritada ette näha, aga jällegi on asju, mis lihtsalt millegi pärast peavad juhtuma.
Aga kui see EKU nüüd Türgis läks sinna maailmad autost, ei olnud pärast seda, hakkasid igaks juhuks kaasa panema selle autosse?
No sellisel hetkel jah, ikka hakkad asju kaasas kannama, et eriti kui paar rallit oli jäänud ja meil ikkagi oli vaja ainult kohta hoida, et siis paratamatult pidime erinevaid asju kaasas kannama.
Ja et asjad ei oleks veel lõplikult läbi, siis Wales piduri probleemid jälle, mis tegelikult terve hooaja jooksul, need pidurid ju mõnel punktikatsel vedasid all.
Need olid erinevad probleemid üldiselt, jah.
Ja siis Walesis pidurid ja siis tuleteema, mida te siis lahendasite Martiniga üle sõitudel. Tohutu pinge tegelikult.
Ja, eks kogu töö käib aja peale ja üldiselt olukord on alati uus. On olukord, millega ei ole varem kokku puutunud ja eks siis tuleb kuidagi üritada suurt pilti näha või lihtsalt MacGyverit mängida ja siis midagi välja mõelda. Jällegi ma usun, et me saime üldiselt suhtkoht okeilt olukordade hakkama ja suutsime nii-öelda parimal võimalikul viisil nendest kehvadest olukordest välja tuua, aga ütleme, et need viimased olid pigem sellised ralli olukorrad ja nendel hetkedel võib-olla päris seda ohtu ei olnud, et ralli oleks pooleli jäänud, et lihtsalt selline nii-öelda jah, kiiruse kaotus või siis öeldakse siuke performance loss.
Tiitel tuli ja oleks võinud tulla tegelikult tiitel palju lihtsamalt, palju varem. Kevades saadik käis jutt, kus Ott järgmine aasta sõidab. Enamik olid alguses kõik nii, et nii kui nii Toyotas. Kas Toyotal oli, Toyota poolt oli sulle leping lauale pandud ka, et pane nüüd käsi alla?
Eks loomulikult arutelu käis. Päris lepinguga valmis me kunagi olnud, aga me arutasime loomulikult väga tõsiselt.
Mis hetkel sa ise hakkasid oma peas, ma ei tea kellega, siis endaga Marti, Markoga arutama, et äkki me ikkagi ei jää siia?
No see
murdus.
Eks need valikud olid algusest peale, et alati oli ka M-sport väga nii-öelda tugev valik. Et üldiselt ikkagi ma ise uskusin, et me jääme Toyotasse, kuna ütleme nii, et autoga, millega sa oled varem sõitnud ja inimesed, kellega sa oled varem koos töötanud, nendega on alati kõige lihtsam jätkata. Ja lihtsuse poolest ma arvasin, et kõige lihtsam oleks jääda, kus me oleme. Aga samas, nagu elu on näidanud, siis ükski jaa asi ei tule lihtsalt. Ja tulevikku pikalt ette vaadates, siis see aasta ja eelmine aasta juba näitas, et Hyundai tuleb tagant väga suure hooga ja meeskond on tugev ja arenevad kiirelt. Et siis ütleme nii, et peale Soomet ja kuskil nii me hakkasime siis tõsisemalt arutama ka oma teisi variante.
Ehk see oli peale Soomet?
Kui me hakkasime tõsisemalt arutama, jah. Et...
Tegelikult sa tahtsid Soomeks tegelikult nii-öelda asjad lukku saada, aga pärast Soomet hakkasite ikkagi hoopis ringi vaatama.
Jah, eks seal Toyota poolelt need asjad ei kuidagi venima ja meil ikkagi ei õnnestunud kokkuleppele jõuda ja ütleme, et siis teine pool muutus konkreetsemaks ja siis ütleme, et konkreetsema osapoolega oli kuidagi lihtsam asja arutada.
Mida te nagu tahtsite seal Toyotast? Mis see Toyota konkreetsus, millest see nagu väljendus, mis seal puudu jäi?
No eks me tahtsime ikkagi seda arengut tuleviku jaoks, et olla kindel, et me oleme teistes meeskondades kiiremad. Näiteks seal olid erinevaid nüansse, millega meil siis ei õnnestunud kokkuleppele jõuda ja võib-olla olid erinevad poliitikad mängus, aga kahjuks see nii oli ja siis tuli meeskond, kes võimaldas meile erinevad asju, et me ikkagi saaksime tulevikus konkurentsi olla.
Kunagi, kui sa hakkasid Toyotast sõitma, sa pidasid veel Delfis sellist väikest blogi, kus sa rääkisid oma asjadest ja enne esimest Montet seal blogipostituses sa ütlesid, et kõik on äge, olen Soomest käinud rohkem kui viimasel paaril aastal kokku. Täna veel mulle tundub, et tehase inimesed ei saa aru, kuidas sina töötad. Sa proovid aru saada, kuidas nemad töötavad, aga tähtis on see, et ka nemad saaks aru, milline on sinu tööeetika. Kas sa pärast 2 aastat Toyotas? Julged öelda, et Toyota sai aru, milline on sinu tööeetika?
Ja kindlasti ma arvan, et Toyota inimesed olid väga professionaalsed. Et kogu see konkreetne tööseltskond, siis insenerid, mehaanikud, ma arvan, et kõik said väga hästi oma tööga tegelikult hakkama. Ja siis nagu näitasid ka mingid teatud olukorrad, siis nad suutsid ka keerulistes olukordades reageerida. Et... Loomulikult tekis seal teatud inimestega isiklik suhe ja tekisid erinevad sõprused ja nii edasi, et eks lõpuks ikkagi ma usun, et see kooslus meie ja need insenerid ikkagi töötas, et kindlasti olid seal väga head inimesed.
Aga kooslus Tänak Mäkinen?
No Mäkinen on 4-kordne maailmameister ja kindlasti... Omal ajal oli minu suur iidol, et loomulikult rallimehena pean temast väga lugu.
Mis hetkel Hyundai ütles see, või tegi nii-öelda suurema sammu? Et kas see oli see sama jutt, mida nüüd ajaleht Marka on siin kirjutanud ja Eesti meedia on ka seda tõlkinud, et see oli Saksamaa rallil pärast ralli võitu, mida sa 3. aastat järjest võitsid? Tani Sordoga, ma ei tea, istusite kuskil hotelli lobis ja siis teile juttu ja siis Sordo ütles, et kuule, et Adam on ka siin ja saame kokku. Oli see nii?
No, ma arvan, see enamus aastat pigem oli vastupidi, et eks ma käisin Tanile peale, et ta tuleks mulle meeskonna kaasaseks. Et see on juba päris mitu hooaega on selgelt aru saada, et Ani on üks parimaid meeskonnasõitjad ja kindlasti teeb oma tööd parimal viisil. Et ma juba mitu aastat üritasin teda saada omale meeskonnakaaslaseks, aga kahjuks ei ole õnnestunud ja...
Miks ei õnnestunud siis? Kui sa ikkagi üritasid? Kui Saaramaa mees midagi üritab, siis Saaramaa mees selle saab ka.
No ilmselgelt see kord ei saanud. Et üks meeskonna juhtkond oli teisel arvamusel ja tegelikult see ei ole ka minu asja, et see oli minu arvamus, aga lõpuks ei ole minu otsustada. Aga edasi pigem ma arvan, et see jutt hakkas ikkagi Andrea Adama poolt. Et tema oli see, ütleme nii, et siis kõrgete tuleviku vaadetega, kellel oli oma visioon, kuidas asju hästi teha ja loomulikult alati väga emotsionaalne, aga samas ka ütleme, et tundus, et ta teab, mis ta teeb ja teab, mis ta tahab. Et suutis meile korduvalt tõestada, et kui ta midagi tahab, siis ta ka seda saab ja siis tekis ka arvamus, et võibolla on see õige koht, kus me peaks olema.
Adamo on, noh, ma toon siit, on mees, keda kahtlemata on vaja sellisesse kohta nagu WRC. Mauricio Rebobene oli F1-s Ferrari pealikuna samamoodi selline äärmiselt huvitav inimene jälgida ja kuidas ta seda asja kõike juhtis ja tegi. Adam on täpselt samasugune vend, et minu arust ühtegi sellist nii-öelda tühja sõna ta nagu justkui ei räägi. Oli see siis tema, kes ütles, et Ott, saame kokku või kuidas see ikkagi esimene kontakt, suur kontakt oli?
Esimest. Kontakti isegi raske öeldakse, et kontaktitunnis oli kogu aeg, et lõpuks see ralliperekond on üks väike pere ja inimesed suhtlevad oma vahel kogu aeg. Et eks ta nii-öelda sammult kuidagi see kontakt muutus tugevamaks ja eks enamus vestlust ikkagi pidas Marko. Et, kuna tol hetkel minu esimene prioriteet oli ikkagi see tiitel ja ma tahtsin fokusseerida ainult selle sõitmise peale, siis loomulikult me vestlesime, aga tõsisemad vestlused pidas ikkagi Marko temaga.
Minemata üldse lepingute üksik asjadesse, mida sa nagu nii räägi, aga rahalises mõttes pakun, et sa võisid Hyundaisse minna siis isegi kaotada, kui toetus sulle pakkus isiklikku lepingut. Ütle, kas ma eksin või mitte?
Ei, ega sa ei eksi, jah, aga... Ütleme nii, et ma olen alati tahtnud sporti teha ja kui ma kunagi tunnen, et ma ei suuda enam hästi sporti teha, siis kindlasti ma suudan kvaliteetsemat aega võtta kodus koos perega, kui metsa vahel võidu sõites, aga hetkel ma ikkagi tunnen, et mul on veel rohkem anda ja ma suudan parem olla. Et see pärast ka ma üritasin leida omale tulevikus seda teist poolt, mis on väga oluline ja seda parimat meeskond. Nagu ma ütlesin, ei ole kindel, et see algus saab lihtne olema, aga ma väga loodan, et suures pildis me saame üheskoos tugevad olema.
See saab olema kindlasti kahtlemata huvitav, aga jääme korra veel lepingult. Lihtsalt, kui paks on üks ralli maailmameistri leping lehekülgedelt? Et millised on sinu nii-öelda punktid seal, mitu lehekülge on hunde punkte? Paks see on, oled sa läbi lugenud selle kõik niimoodi lehe kaup?
No, eks jällegi seal on inimesed, kes seda läbi loevad, kes oskavad seda lugeda, et eks see juriidika on oma jagu keeruline, aga eks jällegi oleneb meeskonnast ja erinevast kultuurist, kui palju punkti peab sisse panema.
No italastega peab panema palju, kui Adamaga puhtalt rääkida.
Jah, eks neid punkte on, aga ei, ma usun, et see jutt Adamaga oli suht koht selge.
Mida sa kindlasti teha ei tohi näiteks uue lepingu järgi? Noh, Toyotaga sõita selge sent ei tohi, aga mida veel ei tohi? Mis sul keelatud on? Sellised inimlikud asjad, mis sul keelatud on?
No ma ikkagi pean võistlustele kohal ilmuma, ma arvan. Ja pean ikkagi ühes tükis püsima.
Martini võtsid sina kaasa. Sellest on ka palju jälle Eestis räägitud. Kuidas seal Hyundaisse lahendatud on? Martin on sinu nii-öelda palgal?
No ma ei tea, kas ta nüüd... Minu palgal on, aga ta on jah, eks Martin ja siis erinevad inimesed, kes nii-öelda mind ümbritsevad ja mind siis siin rallimaailmas aitavad, on ikkagi just kui minu meeskond.
Ilmamees tuli kaasa?
Ilmamees tuleb kaasa ikka, jah.
Tarmo Tiits jääb?
Jah, eks Tarmo on, ütleme, et elu aeg olnud, et Tarmo on siuke tausta mees, aga on alati olemas.
Ehk tuleb ka koos sinuga, nii-öelda paneb Hyundai-dressi selga ja käib rallidel Hyundaiga.
No ma arvan, et ta sinna ei jäänud. Ja.
Ühesõnaga, nii, see tiim on teada. Kui palju üldse on neid inimesi tegelikult, kes reaalselt su tiimis nagu on, et kellele sa pead ikkagi öelda palka maksma? Kui suur see kaader on?
Palka maksma? Ma ei tea, ehk tahaks loota, et enamus on heategijad, aga kahjuks nad seda ei ole. Aga eks neid inimesi on, eks on palju inimesi, kes saavad samas ka teha meeskonna jaoks tööd. Et on ka meeskonnale kasulikud, aga on ka minule kasulikud. Et nii-öelda üleminekud meeskonnast meeskonda ja inimesi kaasa võtma, et liikumised tavaliselt on erinevad. Et aala selline ilmamees töötab ka meeskonna jaoks ja ta ei ole otseselt minu jaoks. Et loomulikult,
Tarmo on puhtult sinu jaoks?
Tarmo on puhtult minu jaoks, jah. Aga eks ta on ka käib rallidel kaasas, aga palju tööd me teeme ka kodus ära. Et ilmselgelt tema minu jaoks, aga jah, eks need kõik need situatsioonid on erinevad.
Kui sa Hyundai'si minekut aksid reaalselt võtma kaaluma, kelle nii-öelda toetussõna sai nagu määravaks, et jah, et tai lähme, teeme ära. Rääksid sa üldse kellegiga?
Eks põhiotsus tuli ikkagi minu enda poolt, et ma pidin ise enesekindel olema, et loomulikult ma tundsin kogu selle otsustamise aja, et see saab olema suurte munadega otsus, et seda ei saanud kunagi olema lihtne teha ja kohas, kus sa tunned ennast hästi ja kus sa võidad tiitli, siis loomulikult imelik oleks seal mitte jätkata, aga samamoodi nagu me tulime kunagi M-spordist ära, olime just võitnud, okei, küll Ogier võitis sõitja tiitli ja meeskondliku tiitli ja läksin meeskonda, mis oli meeskondlikult antud hetkel kolmas, et ei olnud lähedalgi kõige kiirematele autodele, et selle taustalt tahaks uskuda, et see üleminek ikkagi võiks natukene reaalsem olla.
No, ütleme nii, et M-spordis Ogile sai auto ette tehtud. Toyotas on nüüd ka väga tip-top auto Ogile ees. Tõsi vist, ütleme nii, et nii palju, kui ma kuulnud olen, siis Ogier väga ei kaifi seda Toyotaga sõitmist, vähemalt varem. Sai vist varem ka natukene proovida seda, ennem kui ta üldse lepingu tegi. Enne kui sina seda üldse nii olnud aretamaks, et ta vist oli ka proovid seda Toyotat ja öelnud, et selle kartautoga ei ole võimalik sõita väga vähe.
Seda ma ei oska täpselt öelda, mis ta ütles, ja, aga ta korra vist käis sellega sõitmas küll.
Ja ei sobinud? Siis?
No tol hetkel ei sobinud, aga ja, eks tol hetkel olid väga nii-öelda, kogu see projekt oli väga varajases faasis.
Tänaseks sa oled teinud sellest auto, mis on maailmameistri auto. Kui lihtne sinna Ogile minna on?
No Ogi on väga professionaalne võidusõitja ja ma usun, et seal meeskonnast ta saab kindlasti väga tugev olema.
Sa ei ole kunagi nõudnud, vähemalt nii palju, kui ma kuulnud olen, nii on seda esisõitja kohta. See vist ei olnud Toyotas nii, et sa tahtsid, et ma olen esisõitja. Kas sa ootasid, et tiim nagu tuleb sulle selles osas vastu, et mingil hetkel ta võtkik otsustab ära, et tavai, et Toyota on nüüd see A number üks?
No esisõitja kohta kui sellist, ma arvan, et ei olegi mõtet kunagi küsida, et... Alati igas meeskonnas üldiselt hakatakse algusest minema ja kui mingil hetkel enam kellegil ütleme, et võimalus tiitli peale sõita ei ole ja kellegil on reaalne võimalus, siis on loogiline, et ülejäänud meeskond võiks hakata abistama siis seda ühte sõitjat. Et see on väga loogiline asjade käik, et isegi kui sa oled esisõitja ja poolel maal sul ei ole võimalust ja siis teisel sõitjal on võimalus, siis ilmselgelt on tema siis nii-öelda A ja O.
Võtame omete Soome ralli. Et Soome rallil ei olnud nagu kuskilt näha. Kõik haksid asku võidu sõitma, hirmsasti paugutama. Mis seal juhtus?
No eks ütleme, et ette tol hetkel oli öeldud, et ikkagi eelistatakse mind, aga kahjuks teised sõitjad ei olnud sellest huvitatud. Pidime ikkagi võidu sõitma.
Käis see närvidele?
Ei, ta närvidele ei käinud, aga eks kindlasti oli kohti, kus võibolla siin aastalõpu poole oleks tahtnud natukene saada meeskonna abi, aga eks see on juba paar aastat nii olnud ja ma arvan, et me olime selle karjunud, et seda me siit ei saa.
Nüüd sa näed Hyundai'sse, kus Adamo vähemalt eelmise aasta mudeli järgi joonistas ikka nagu väga selgelt välja, kes on seal number üks, keda tassiti läbi hooaja, kõik võimalik, mis tehti Nöövilli kasuks. Nüüd sa näed sinna tiimi, kelle kasuks nüüd mängima hakatakse?
Ma arvan, et selle kasuks, kes poole hooaja peal on eespool.
Poole hooaja peal?
No nagu ma ütlesin, et... et kõik oleneb, kuidas see olukord välja joonistab. Et ma arvan, et isegi kui meil mõlemal on aasta lõpus võimalik tiitli peale sõita, siis me mõlemad ka saame selle võimaluse. Et kui üks meest peaks välja kukkuma, siis eks teine peab siis meeskonna jaoks töötama, aga sellised asju ette näha on väga keeruline. Et eelmine aasta loomulikult neil ei olnud muud valikud, kuna Terje oli ainukene sõitja, kes sõitis täis hooaja ja keegi teine täis hooaja sõitnud, et siis loomulikult mängiti tema peale, aga nüüd uuel hooajal on asjad teistmoodi.
No ma konkreetselt ise ei usu, et selline tsaraari on võimalik. Ma reaalselt ei usu, aga ikkagi. Oled sa valmis Neuvillile nii-öelda vette ette tassima?
Kui see koht on käes ja mul ei ole võimalus, siis loomulikult ma sõidan meeskonna jaoks. Et ma tegin seda samamoodi 2017, et too, et muidugi Sebastian oli väga selge esisõitja ja isegi kui mul ralli enne lõppu oli võimalus siis tiitleitlusse veel jääda, siis mul sunniti sellest loobuma. Aga täna ma arvan, me ikkagi Terriga oleme mõlemad võrdsed ja eks siis M-kumb peab selle ikkagi välja teenima, et teine kaasa aitaks.
Sa oled tänaseks autoga sõitnud kui palju Hyundaiga?
Jämedalt ühe päeva.
Ühe päeva. Väga vähe muidugi, aga ikkagi. Saad sa aru, kuidas Thierry Neuville nende aastate jooksul, kuidas kõik on nii-öelda tema jaoks töötatud, ei ole suutnud tulla maailmameistriks. Mis seal puudu on jäänud?
No, ta on olnud ikkagi ju iga aasta konkurentsis.
Aga tiitlit pole võitnud?
Jah, aga tiitel on ka ainult ühele ja seda tiitlit ongi väga keeruline võita. Et see kindlasti ei ole kunagi ainult auto, see ei ole kunagi ainult sõitja, see ei ole kunagi ainult meeskond, et sul on vaja kõike seda kolme kokku, et teha siis perfektne aasta ja selleks, et tiitlit võita peab ikkagi hästi hakkama saama ja kõik asjad peavad hästi nii-öelda kokku sobima.
No kui sa proovid seletada, kuidas sa saad hakkama? Kui Soomes oli sõidetud, kas oli 8 katset ja esinelik oli 0,6 sekundi sees või midagi sellist. Walesis te panete üle 300 kilometri kiiruskatse kilometreid, lõpuks lahutab mehi alla 10 sekundi. Aga ikkagi on sina see, kes on selle sekundi grammi jaga kiirem. Et kuidas see nagu tuleb?
Kui ma teaks, kuidas see tuleb, eks ma teeks seda kogu aeg.
No sa tegid, põhimõtteliselt tegidki kogu aeg. Nii kaua kui auto vastu, mida nii kaua sa tegid seda?
Jah, no eks näis, mis see aasta toob, aga ütleme, et eks aastastega õpid ja saad paremaks, saad tugevamaks. Et eks ta lõpuks ongi meie eesmärk alati olla kiirem, aga me ka reaalselt teame seda, et see ei saa alati nii olema. Et tuleb ka raskemaid päevi, aga eks põhiasi on ikkagi see, kuidas raskematest päevadest paremini välja tulla. Et samamoodi ka Walesis me ikkagi alustasime rallit juba plus 10 sekundit võrreldes teistega peale esimest publiku katset. Et sellised olukorrad ei tohi kuidagi ingega pähe minna. Et nendest tuleb üle olla ja kui suudan nendest üle olla ja siis ütleme, et jääda enesekindlaks, siis on kõik võimalik.
Walesi punkti katse, ma arvan, on üldse kõgu selle tänavuse ralli hoo ja sinu etteastes üks, no lisaks see Kataloonia punkti katse ka, aga Walesi punkti katse. No reaalselt teleka ees inimesed istusid ja röökisid, et nüüd on väljas, nüüd läheb ära. Oli see üle 100% nii öelda sõit või 100% piirimail?
No, eks seal olud olid sellised, et eks neid üllatusi tuli ette oma jagu, aga üldiselt kõik kohad, kus oli piiri peal, oli ikkagi nii öelda safe koht, et üldiselt seda riski seal midagi ära lõhkuda ei olnud. Et eks, kui vähegi võimalik, siis riske tuleb üritada võtta nende kohtade peal, kus riski võtmine on ikkagi võimalikult, nii-öelda risk on võimalikult minimaalne.
Lõppenud hooajal mõni kiiruskatse, kus võib-olla mis telepildis võib-olla silma ei jäänud, aga ise autost saite aru, et kurat siit läks kuidagi nüüd nii läbi, et ei oleks tohtud minna. Ehk et selliseid nii-öelda väga-väga nappe pääsemisi. Oli sul üldse neid?
No, aasta jooksul neid on kindlasti jah, selliseid olukordi, aga nõnda peast neid ettekanda on keeruline, ma arvan.
Ehk et üks sellist, nagu sellist kohe ei löö vähe, et noh, et siin pagan, et tegelikult pärast istus Martiniga autos ka, et kuidas sa siin nüüd?
Ei, sellist nii reaalset kohta ei mäleta, aga ütleme, et kui olukorda ei ole, siis järeliku toogu ka ei ole, et eks neid olukordi ikka peab olema.
Neid peab olema kahtlemata. Üks mudel veel, mis eelmisel aastal läbi käis, et no, kuidagi selline, et nagu napsumeestel on selline ütlus, et vaata, et head pead ei saa raisku lasta. Et kui sa sõitsid ralli võidu peale, siis jälle alati käis hirmus möll selle ümber. Ega punktikatset ei ole vaja minna võtma. Kuuest rallist neli, mis sa võitsid, sa paika punktikatse kinni. Ehk võtsid selle nii-öelda jackpoti. Oli see siis nii, et kui see auto mind on juba nii kaugele toonud, ma lähen vajutan selle punktikatsega ikkagi 100% ära.
Pigem ma arvan on see, et kui sul on juba see kiirus ja see loomulik tunne on olemas, siis ma saan, et lõpuks see risk enam ei ole niivõrd suur see punktikatse ära võtta. Et jah, eks loomulikult alati kõik oleneb oludest. Ma usun, et enamus rallid, kus ma suutsin siis võtta 30 punkti, siis üldiselt need olid sellised siledad rallid, kus ei olnud ei riski rehvilõhkuda ega riski autot lõhkuda. Et pigem oli kõik puhtalt sõidus kinni ja sellistel rallidel seda riski võtta on ikkagi suhtkoht jällegi minimaalne.
Nüüd, kui sa oled Hyundaisse, siis ma ei tea, kas ise tead, aga näiteks Tirino Villi Hyundai masin viimati tehniliste probleemide tõttu ütles üles üleilmisel aastal Türgi rallil, kus ta vist valis ise vale vedrustuse. Sa peaks saama sellise töökindla pilli endale, mida isegi Tänak ja Järveoja ei suuda ära lõhkuda. Ootad sa seda?
Never say never.
Aga tunned sa, et see on nüüd see auto, kus sa saad tõesti probleemide vabalt sõita rallilt rallile.
Kui aus olla, siis isegi Toyotaga rallile minnes ma kunagi ei mõelnud selle peale, et see auto võiks selle katki minna. Et loomulikult neid asju alati juhtub, aga jah, mitte alati, aga vahest juhtub, aga samas see ei ole selline asi, mida ise saaks muuta, millele mõtlemine seal midagi muudaks. Samamoodi ma arvan siin, et eks meie eesmärk isegi testides ja siis selle kogu meeskonnaga koos tööd tehes ikkagi on see, et see autot kiiremaks saada ja eks on siis inseneride asi lõpuks, et see autoga oleks samal hetkel töökindel. Jah, eks see aasta näitab, kuidas see kõik välja mängib, aga ütleme nii, et töökindluse pärast ma üldiselt siiamaani väga muretsinud ei ole, et loomulikult aastate jooksul sa õpid midagi, võibolla instinktis su sõidustiil natukene muutub, et autoga võibolla siis mingites teatud kohtades leebemalt ringi käia, aga üldiselt loomulikult iga sõite alati soovib, et vähemalt tehnika taha midagi jääks.
Lõpetame nüüd selle ülemineku teema ära. Viimane küsimus. Tommi Mäkinendiga läksite riidu või olete tere tuttavad edasi?
Ei, meie riidu kindlasti lenditeks. Me ikka oleme veel koos aega võtnud ja kindlasti oleme tere tuttavad.
Ometi teiselt poolt Soome lahte Timo Jouhki sugune mees. Kõik teavad, kes ta on. Kuidagi väga närviliselt hakkas sõna võtma teemadel, kui seda lepingut ei tulnud, et kus sots sõidab. Et küll räägite sildade põletamisest ja kuidas ei käituta rallimaailmas nii, nagu sinu tiim käitub. Mis see oli?
Ma ei oska öelda, et Timo Jouhki käes küsima, eks siin.
Ma sa nägid seda, see ometi sul jäi sul silma.
Siin maailmas valitseb meile sõnavabadus ja kõik võivad öelda, mis kõik tahavad. Et eks, ütleme, et tänapäeval kahjuks sõnavabadus on sellel tasemel juba, kus kõik võivad juba välja mõelda ka neid asju, mis on tahavad ja kõike neid meediasse paisata. Et kahjuks see nii on, aga see on midagi, mida mina muuta ei saa.
Tunned sa, et te lähete Markoga võibolla sellise vanameistri ja korufee nii-öelda Marjamaale, lähete tema torditükki ära võtma kuidagi, et tema sõitjatel võibolla enam tulevikus ei ole nii lihtne minna kuskile teha see tiimi ja uks lahti lüüa ja öelda, et siin on meil järjekordne Soomele.
Ma ei tea, ma ei tahaks uskuda, et me otseselt tema vastu oleks midagi teinud, et me teeme oma tööd nii hästi, kui oskame ja katsume leida omale nii võimalikult head tulevikku, kui see on võimalik, et meil kindlasti kunagi ei olnud mingit nii-öelda siis halba visiooni, et midagi kellegi vastu teha, et me ikkagi üritame enda jaoks leida parimad võimalused ja teha oma tööd nii hästi, kui me oskame, et sihilikult me kellegi vastu kindlasti midagi teinud ei ole.
Aga nüüd, kus sina oled maailmameister, Marko on jätkuvalt nii-öelda sarjas sees, koos sinuga, kas Eesti poistel nüüd on pisut lihtsam sinna saada või mitte?
No loogiliselt võttes jah, peaks lihtsamaks minema, et kindlasti on kõvasti lihtsam kui Marko omal ajal oli, et temal oli see kindlasti olukord kõige keerulisem, kus ta pidi ise seda rada seal looma ja neid sildasid sillutama. minul jällegi oli see omajagu lihtsam, sest Marko oli selle tee läbi käinud ja ta pidi mulle ainult suunda näitama, et tihti peale ma küll seda suunda ei...
Okei, see oli sinu personaalne probleem.
Just ei järginud, aga ma ikkagi jõudsin sinna ja tänaseks ma usun, et Eesti võiks olla rallimaailmas juba piisavalt tuntud, et kui vähegi keegi on ise mees ja suudab piisavalt hästi oma asjadega hakkama saada, siis tee sinna võiks olemas olla.
Oled sa nii-öelda mõelnud, et sa võiks olla kellegile noorele mingis nii-öelda samasuguseks mentoriks, mitte et sa võtad ta käe kõrvale, aga ikkagi, et kes kuulaks sind, sa aitad teda, et sa viid ka ühe sõitja WRC sarja. On meil täna selline noor olemas?
Seda on alati raske nii ette näha, et ma nüüd lähen võtan kellegi ja viin ta tippu, et Eesti tasemel näha, et keegi oleks WRC sarjaks valmis, ma oma pealt tean, et see ei ole nii väga lihtne. Eesti võrreldes muu maailmaga on ikkagi suht koht väike ja siin täpselt aru saada, kui hea sa oled võrreldes teistega on väga-väga keeruline. Et loomulikult me loodame, et kunagi keegi saab võimaluse ja kui ma saan nõu ja jõuga abiks olla, siis ma igal juhul seda olen, et selles ei ole kahtlust.
Aga on see mees täna Eestis sündinud juba? Näed sa praegu noorte hulgas kedagi, kes võiks olla selline, kes läheb sinna?
Jällegi raske öelda. Loomulikult me alati loodame, et keegi tuleb, aga eks see aeg näitab. Hetkel nagu otse näpuga näidata on raske.
On teil pundiga oma tiimiga mingi plaan ka selle jaoks, et kuidas me nüüd järgmised aastat tegutseme, nii kaua kui see raud tuline on, et kuidas me tegutseme?
No eks me loomulikult hoiame silmad lahti ja kui mingi võimalus tekib ja keegi tekib, siis me kindlasti oleme olemas, aga eks kogu see maailm on tegelikult väike ja ikkagi kõik hoiavad silmad lahti ja kõik alati üritavad nii-öelda seda sporti käimas hoida. Et see ei ole ainult siis nii-öelda ainult inimeste kuidagi eesmärk, et seal keegi sõidaks, et see on ikkagi kogu spordi eesmärk, et seal oleksid head sõitjad alati sõitmas.
Urmo Aava käis ka siin saates üks päev ja ta tõi hästi huvitava numbri oma karjääri kohta. Ta oli kokku arvutanud oma teekonna maksumuse, et siis Kreeka rallilt saada neljas koht ja võtta need punktid, mis tal jäidki nii-öelda siis kõrge positsioon tema jaoks. Ma ei tea, kas sa tead seda võitte, aga ta ütles selle summa välja, et see oli kokku läks siis tema karjäär ralli sõitjana maksma 4,5 miljonit eurot. Päris suur summa.
No Urmo on Excelis alati päris.
Väga tugev Excelis. Et kas sa oled kuidagi välja mõelnud selle? Sul jäi see juunioride nii-öelda tõristamine ära, et sina ei sõitnud. Sinu teekond, kui palju läks maksma enam vähem, kuni sinna, ütleme, M-spordi esimese lepinguni? On seda võimalik kuidagi kokku lüüa?
Mina kindlasti ei oska seda kokku lüüa. Loomulikult ma ise ei ole sealt väga midagi maksnud ka, et eks selleks olid teised inimesed ja kui aus olla, siis mul ei ole õrnaimugi.
Oled sa nende toetajate, kes sind sellel hetkel toetasid? Kõik see hakkas ju peale tegelikult Saaremaalt ja edasi. Oled sa nende meestega, aga võib-olla naistega siis nii-öelda rahu saavutanud, mitte et sul oli mingi kohustus, aga ilmselt sul kogu aeg mõttes ikkagi oli mingi kohustus enda peas. On sul nüüd kõik nii-öelda klaaritud?
No, ma usun, et selle tulemusega me klaarisime, et loomulikult kõik, kes on selle aja jooksul aidanud, kõigi eesmärk on alati see olnud, mis me siis eelmine aasta saavutasime. Et ma usun, et loomulikult palju tähendab see Saarema jaoks, aga eks ta oma jagu tähendab ka Eesti jaoks ja siis samamoodi kõigi meie toetajate jaoks, aga jah, ütleme, et ükski minu toetaja ei ole kunagi teinud seda ikkagi ärinimel, et kõik on enamasti ikkagi spordiarmastajad ja eks ütleme, et täna muidugi väljund on seal olemas, aga põhieesmärk on ikkagi olnud see tiitel ja see tiitli kojutuumine.
Oli Krossi logo toidukaubad või mis seal on, jääb kiivri peale hundes ka?
No eks see Oleg Krossi logo on oma jagu aeg olnud kiivri peale, aga eks nüüd tulid uued mehed, kes ostsid uued kiivrid.
Okei. Kui palju sa selle teekonna jooksul? Ma ei tea, palju sul sõpru täna üldse on. Saad sa öelda, et sul on, ma ei tea, kohe sõpru, päris sõpru?
No päris sõpru, eks mõned on.
Kui palju sa nüüd kaotanud oled selle teekonna jooksul?
No, lapsepõlve sõpru, ma arvan, enamus.
Ehk et enam ei ole seda kontakti?
No kui me kokku satume, siis loomulikult see kontakt on olemas ja usun, me teame, millest me räägime, aga kahjuks sellist teekonda läbi käies ikkagi tuleb loobuda võib-olla isegi rohkemast, kui me esialgu arvame.
Kui rutiine su päev tegelikult selles mõttes on spordimehena? Et on see nii, et ikkagi iga päev lähed täpselt kindel kellaajal magama, hommikul ärkad üldfüüsiline, mida iganes? Oled sa täna jätkuvalt selline, noh, ikkagi iga päev spordi sees?
Hooaja jooksul kindlasti olen iga päev spordi sees, sellest kahjuks või õnneks ei ole pääs, aga võib-olla ma päris minuti täpsusega kõik oma asju ei tee. Eks perega kindlasti nõuab oma aja ja eks ma ise ka soovin nendega vabal ajal aega veeta, aga üldiselt igasse päeva paar tundi trenni peab ära mahtama.
Sa oled tegelikult Eestis, ma pakun välja ainukene superstaar, et kui sellist tiitlet siin kasutada võiks, ma küll kedagi teist kõrval ei näe. Sinu suus on mehel täna nüüd lastega õue minna lihtsalt mängu väljakule. Polegi vist nii kerge
või?
Poodi piima ostma minna, jäätist ostma minna, polegi nii lihtne.
No lihtne nii sellest, sõidad poodi ja lähed poodi piima ostma, aga eks siis peab arvestama, et ka saab inimestega vähe vestelda.
Eks see ikkagi on nii, et sina oled juba täna see mees, kelle juurde tullakse iga kord ja hakatakse juttu rääkima?
Jah, aga eks ta mingil määral on ka tore, et järelikult inimestel on põnemus ja inimesed nii-öelda siis ütleme, et meeldib jälgida. Eks seda nii-öelda võib-olla siis tööväliste elu on ka ikkagi vaja ja loomulikult minule on see mingi koha peal võib-olla natuke keeruline, aga eks see käib asja juurde.
Paljud sinu suugused kaliibriga staarid resideeruvad Monakos. On sul seal juba pesa välja vaadatud?
Ei, mina ei satu Monakosse.
Ei lähe kunagi?
Ei lähe.
Eks see on nii selgeks tehtud?
Ei, lapsed käivad lasteaias ja hakkavad varsti kooli minema, et see otsus ei ole minu teha. Mina olen siin, kus on minu pere.
Kes üldse päevaplaani teeb sellise rutiinse päevaplaani, et sa pead see täna minema sinna, homme minema sinna, ütlema sulle, kes on lennuki piletid, kuidas see kõik käib?
No, eks tööpool tuleb seal, kus ma töötan. Et seal on olemas koordinaatorid ja koduse poole, eks ma siis enamasti otsustan ise nii palju, kui siis abikaasa ja lapsed mulle vaba aega jätavad.
Hyundai tehasest oled tänaseks käinud ka kui palju. Võrreldes Toyotaga Pupolas, kuidas Saksamaal see asi välja näeb?
No, lendad Frankfurti ja siis sõidad pool tundi ja oled kohal, et iseenes see asukoht on suhtkoht lihtne.
Ja tehas on täis professionaalne. Me oleme kuulnud, et sa nii-öelda esmamuljed on sul tohutult head.
No jah, ikkagi täis tehase meeskond ja inimesed on professionaalsed. Ilmselgelt on, kuna baseerub Saksamaal, siis on ka majas Saksa kord, et jah, inimesed teavad, miks nad seal on ja mis on nende eesmärk.
Kui kaua sa ennast näed veel nii-öelda selles karussellis sees? Mõni arvas juba, et sellest ühest tiitlist on küll. Mitme pealt suli su täis saab?
Ma isegi ei ole omale eesmärgiks pannud tiitleid, et pigem eks ma siis vaatan, kuidas ma ise suudan hästi oma asju teha, et nii kaua kui ma näen, et mul on veel ruumi ja ma saan veel areneda ja mul on kohti, kus ma suudan paremini hakkama saada, siis nii kaua on ka mul ilmselgelt motivatsioon seda tööd teha. Et loomulikult ta võtab palju energiat ja ikkagi seda kodust ära olemise aega on palju, aga samas on teise poole pealt see on kuidagi see osa elust, millega ma olen juba kuidagi moodi harjunud ja see elustiil on juba selline, et ma usun, et mõned aastat kindlasti me veel tegeleme.
Eks 45 aastaselt, ütleme siin, lööbi jälgides päriselt ennast ei näe?
Hetkel ütleks, et ei näe, jah.
Et lõpeb varem ära. Kas sa sõidad oma karjääri lõpuni Martiniga?
Kunagi ei tea.
on teil olnud vestlused ka näiteks Martiniga, et kaua Martin tahab seda asja teha?
No ma arvan, et Martin on samamoodi, aga täna ei ole seda kuupäeva nii selgelt paika pandud, et ma usun samamoodi, et kui nii kaua kui meil on huvi, nii kaua me seda asja teeme.
Mis eristab Martinit, et ta on nüüd sulle autos vastu pidanud seal ikkagi päris kaua, näiteks Kuldarist ja Raigost?
Seda on raske öelda, sest need on olnud väga erinevad etapid. Et kui ma läksin Kulderiga maailma, siis Kulder ikkagi oli nii öelda kogenud ja mina olin see ma olin ikka roheline konkreetselt. Ja ma ei saanud oma asjadega hakkama. Et neid hetki võrrelda on keeruline. Raigoga koos me läksime tagasi. Mul oli juba mingi kogemus, mingi arusaam, aga ma pidin hakkama ennast üles töötama. Raigoga oli kindlasti see selline nagu puhas selline musta töö tegemine ja jällegi see need olukorrad on kõik on nagu nii keerulised ja kui me nüüd siis Martiniga sõitma hakkasin, siis ma ikkagi ise juba teadsin, mis peab olema, mis peab tegema, et siis seda asja saada.
Martin peab nii-öelda ära vormistama su kõrval.
No jah, vormistame. Loomulikult ta peab hea mees olema, seal ei ole kahtlustki ja eks nad kõik oma iseloomudelt on erinevad ja ma usun, et Martin saab sellega hetkel väga hästi hakkama. Et ta on professionaalne, ta on rahulik ja ta teeb täpselt kõik selle maksimaalselt hästi ära, et ma suudaksin ennast maksimaalselt teostada. Et ilmselgelt see koostöö toimib hetkel, aga nii on võrrelda keeruline, et kuidas üks või teine või kolmas nii-öelda üks teisega võrreldav on, et eks nad tegelikult ju kõik on head mehed ja kõik on palju annud.
Oli sul eelmine aasta teekonnal tiitlini Martinile mingisuguseid nii-öelda konkreetsed juhiseid, et kuule, teeme nüüd nii ja teeme nii, mitte teeme nii?
Eks ma alati olen sundinud teda vaeva nägema ja tööd tegema, et minu varasem kogemus on näidanud, et lihtsalt asjad ei tule ja selleks, et vaeva näha, tuleb reaalselt vaeva näha. Et Martin on selline talendikas ja eks ta võtab lihtsalt asju külge. Aga ütleme nii, et nüüd aastatega ta on saanud kindlasti palju kogemusi juurde ja eks ta tuli ikkagi ju kohe suurde mängu ilma varasema reaalse kogemuseta, et ei ole varem tehase tiimiga kokku puutunud ja üldse varem sellise päris süsteemiga kokku puutunud, et see oli kindlasti tema elustiilis väga suur muudatus, et see ikkagi võttis mõnda aega enne, kui ta ikkagi päris rütmi sisse sai.
No, suvel näide. Martin magab sisse hommikul. Oled sa mees, kes ütleb talle, et kuule mees, võta kokku ennast?
Ta on kusjuures ainult vist korra sisse maganud, et isegi tema kohta on see päris hea statistika.
Et rohkem polegi vaja öelda, kelle heliseb piisavalt?
Jah, eks ta siis pani volüümi juurde järgmise korraks.
Ehk siis järgmine, kui sa ikkagi ütlesid?
Ma ei tea, tol hetkel see isegi oli naljakas võibolla, sest ma teadsin, et see mingi hetk temaga juhtub.
Okei. Uuel aastal me näeme kolm uut rallit. Me näeme, noh, uus Meremaa ei ole nii-öelda uuseks, aga Jaapaneks ja nüüd siis Keenia Safari ralli, mida nüüd sõidetakse küll igal aastal, aga MM-sarjas viimati sajandi alguses ainukene mees, kes üldse teab sellest midagi, on Tommi Mägine, kes seal kaks korda on võitnud. Kuidas sa neid uusi ralli, nendele uute rallidele vastu lähed? Chiilis eelmine aasta õnnestus ju kohe perfektselt, absoluutselt.
Põhiinfo tuleb meeskonnalt tavaliselt, siis aasta enne päris rallit korraldatakse nii-öelda kandidaatralli. Üldiselt meeskonna inimesed käivad seal kohal, eks siis kogutakse erinevat videomaterjali ja niisama infot, et siis tuuakse kokku ja eks me siis üritame sealt endale nii palju infot siis talletada kui võimalik.
See on üks Eesti mees Tiidrek Nurme, kes põhimõtteliselt elab seal ja jookseb seal, et oled seda või võilistanud?
Jah, kusjuures ma temaga ei olegi suhelnud, aga jah, ma ei oska öelda, kui palju ta neid radu seal jookseb, aga kindlasti eriti Keenia saab olema väga eriline koht, et sellised Euroopa riigid ja sellis, ma ei oska öelda, Uus-Meremaa, Lõuna-Ameerika, need ikkagi on kohad, kus kuskil lähedal varem on rallised olnud ja ikkagi millegagi nad on võrreldavad, aga hetkel tundub, et Safari on midagi, millega tegelikult ja, väga midagi võrrelda ei saa.
Mis su info üldse on, siis kui sa ütlesid, et juba aasta ajaga varem on infot, mingit infot on teada, siis mis seal eriliseks teeb?
No eks ta on ikkagi liivane pinnas, eks palju ettearvamatuid kohti ja tuleb siis silmad lahti hoida, mis seal saama hakkab, aga jällegi Aafrika on koht, kus ma olen tegelikult kunagi käinud üled. Et Lõuna-Aafrikas olen olnud, aga see ikkagi ei ole päris see, mis on geeni.
Kaifid sa üldiselt selliseid uusi väljakutseid, et saab nii-öelda sellest tava tunnelist välja, mis no, võib-olla sul nüüd Saksama, Sardiin ja Soome, et sul on enam-vähem kõik peas, et saad uude kohta minna, väike selline endal ka lööb vähe pulsi üles.
No uued rallid on alati keerulisemad, jah, et seal tahab seda nii-öelda suurema pildi nägemist rohkem saada, uued rallid ei ole kunagi need, kus sa hakkad esimesest katsest maksimaalselt sõitma. Et rallid, kus sa oled juba 5 korda käinud, siis üldiselt juba legend on nii täpselt paigas, et saab kohe maksimumi sõita ja üldiselt keerulised kohad on ette teada. Et üllatusi on vähem, aga uute rallidel tuleb alati ja igas kurvis, igas olukorras olla valmis millegiks uueks. Et see pärast tuleb kuidagi üritada leida see paar protsenti varu, mida siis nii-öelda uues või ootamatus olukorras saaks ära kasutada.
Eelmisel aastal aitas MM-tiitliks 6 etapi võidust. Ma millegi pärast arvan, lootes Hyundai töökindlus oli palju rohkem kui Toyota seda näitas, siis see aasta 6 peaks piisama ikka siia maani, et võita MM-tiitel ära.
No selleks tuleb kõigepealt 6 rallit võita.
Sa võitsid seda isegi eelmine aasta Toyota kiusta.
Ja, aga iga aasta on uus, me alati alustame nullist. Ütleme, et kellelgi ei ole mingit eelist, ja keegi ei ole veel midagi saavutanud, et ja, ma usun, et aastad oma vahel võrrelda on keeruline.
On sul oma peas väikene salasoov Ogile ära teha ikkagi ka Montes. 8 aastat järjest on ta seal võitnud, nüüd te lähete mõlemad uue autoga peale sinna.
No eks igat rallit alustades üritada ikkagi maksimumi ja
aga on see nagu mingi selline nagu et ikkagi saaks Ogile selle koha peal ka veel ära teha.
Ma isegi ei ole selle peale mõelnud, aga eks nagu ma ütlesin, ma kindlasti lähen ja annan endast parima, et eks ma iga aastaga olen tal lähemale tulnud, et eelmine aasta ja ilma refita ma usun, et oleks päris mitte käes, aga oleks huvitav lõpp olnud. Et vaatame, mis see aasta toob, aga eks põhieesmärk on ikkagi aasta lõpuks temast ees olla.
Ja siis minna Soome, kus just kui öeldakse, et Hyundaiga ei saa nagu võita. Sa pead tõestama, et saab.
No selleks me siin oleme, jah.
Hyundai, ma saan aru, et sul on vara nagu öelda, aga võrreldes selle nii öelda esimese kogemusega Toyotaga, esimene kogemus Hyundaiga, siis mul natukene on selline tunne, et sul tegelikult hing juba naerab sees. Et see on parem startipositsioon, kui oli Toyota.
No, seda kindlasti. Sellel tollel hetkel ikkagi autod ei olnud veel nii välja arendatud, kui nad on praegu. Et tollel hetkel oli ainult 1 aasta selja taga ja kõik autod ikkagi mingil määral olid toored. Et täna jätlime, et autot vahetades enam nii väga suurt vahet ei tule. Et on ju näha, et kõik autod on konkurentsis, kõikide autodega saab rallit võita. Et järelikult seal midagi hullu olla ei saa. Et eks ta pigem on selline viimane selline väike tuunimine. Et eks tuunimist loomulikult on oma jagu, aga jah, see enam ei ole päris õiepäev.
Oled sa vahel ka mõelnud seda, et kurat, kuidas see nüüd nii läks? Et üks Saaremaa mees teeb ühe otsuse, mille järel Citrooni meeskond lahkub üldse sarjast.
See on kindlasti minu otsus, et eks Citrooni meeskond lahkub ikka ühe teise sõitja otsuse tõttu siit sarjast.
Ehk see teine sõitja läks Toyotasse, kes ta üle võttis ja Citrooni ei tühjade pihkudega?
No eks see, ma ei tea, kes tealt üle võttis, aga ilmselgelt see sõitja ikkagi tegi ise selle otsuse, et see ei ole kuidagi minu seotud.
On see natuke kahju ka tegelikult, et supp natuke lahjemaks läheb?
Mul ei ole sellest natuke kahju, sellest on ikkagi väga kahju kindlasti, et eks nüüd promootoril ja FIA-l on oma jagu tööd, et see olukord lahendada ja kuidagi seda sporti jälle atraktiivsemaks muuta, siis ma just mõtlen tootjate jaoks, et eks neis, mis nad suudavad välja mõelda, aga kindlasti ei ole see nende jaoks lihtne olukord.
Kalle Rovanpera tuleb sarja sisse. Räägitud vennast ikkagi nagu põhimõtteliselt ainult vormistamise küsimus. Tuleb ja võtab maailmameistri tiitli. Mees, kes on tulnud sarja sisse, no kardinaalselt teistsugust teed pidi kui sina. Just kui tegelikult nii öelda kõik on sülle kukkunud. Millist tulevikku sa näed tal?
Ma arvan üleüldiselt, sellises spordis on raske, et kõik asjad sülle kukuks. Et ralli on ikkagi piisavalt keeruline ala, kus tuleb ise palju vaeva näha ja ma usun, et Kalle on ka ikkagi oma elus, siis oma siiamani selles noores elus palju vaeva näinud, et siia jõuda, kus ta täna jõudnud on. Et see on tema jaoks nüüd kindlasti üks kõige suurimaid samme, et muutus on suur ja tuleb hakata ja suure meeskonna jaoks tööd tegema. Et, teades ise ennast, siis ega see lihtne ei saa talle olema, aga ma usun, et ta, lõpuks oli tema jaoks viige otsus, et ta on juba piisavalt kaua selle R5 autoga sõitnud ja lõpuks tuleb see otsus teha, et hakata päris autoga sõitma.
Üks R5 on juba Eestis ka. Ma nägin ühte fotot. Tead sa sellest midagi? Hyundai R5 MM motospordis oli pukkide peal. Ma nägin ühte pilti. Kelle auto see on?
Ma ei tea, eks pead MM motospordis seda küsima.
Aga ta on siin Eestis juba olemas.
No, siis järelikult on.
12 mm etapi võitu. Martini käest kuskil intervjuus küsiti, et kas hakkab juba rutiiniks ka saama. Kuidas te tähistate üldse, kui see poodium on ära? On teil üldse mingi see hetk ka, et tavai nüüd paneme rivitult?
Hooaja jooksul üldiselt väga ei ole neid hetki. Eks on, rallid ja testid tulevad kõik üks teisele suht selga ja seda tegevust on kogu aeg. Et üldiselt peale ralli lõppu on kohe siis selline nii-öelda viimane koosolek või debrief, kus võetakse ralli kokku, kõik avaldavad oma arvamust ja siis kas on, kui võimalik, siis sama päeva õhtul või kui pole võimalik, siis järgmise päeva varahommikul tuleb ikkagi koju minna, et saab üldiselt paar päeva ja tulevad uued testid, et seda aega hooaja jooksul on väga minimaalselt.
FIA kaalal Lewis Hamiltoniga klaasi kokku lõid?
Ei lõnud. Ma isegi ei tea, mis ta teeb ja mis ta joob.
Ehk et temaga mingit suhtlust ei tekinud seal?
No eks suhtlust ikka tekis, aga joomaks ei teinud.
Tahad sa kunagi midagi muud ka proovida? Dakar hakkas praegu. Fernando Alonso on seal peal, rallimehi on seal peal käinud. Tahad sa proovida midagi muud oma elus? Just võidusõidu mõttes ma mõtlen.
Eks ikka oleks huvi loomulikult, aga eks ma usun, et kui me selle antud põnevama episoodi suudame viisakalt lõpetada, siis katsume ka aega leida muid asju, natukene nokitseda, et ma usun, et päeva pealt motosporti järgi jätta on ka keeruline.
Kimi Räikkönen on täna vist alles kuskil, ma lugesin, ma ei tea, sa pole vist jõudnud lugeda, aga on kuskil andnud intervju, ta tahab tulla rallisarja tagasi ja eesmärgiga tulla maailmameistriks, sest et keegi ei ole tulnud maailmameistriks kahel alal, vormel ühes ja rallis. Et, kuhu sind rohkem kisub? Sa oled juba rallimaailmameister ära. Kuhu sind rohkem kisub? Sind kuskil Dakari liiva peale või ringraja peale?
No ilmselgelt Kimil ei ole siis kodus midagi teha, kui ta tahab veel minna professionaalselt rallit sõitma, aga eks ringrada ja seda vormelit võiks proovida, aga seda võistlemis võimalust kindlasti kunagi ei teki. Et, Dakar on selline asi, millega võistlemis võimalust võib tekida, aga see on ka asi, mida tuleb korralikult ette valmistada. Et, Dakar on kindlasti üks selline keerulisemaid võistlusi, mis meil siin üldse motospordis on ja kui sellisesse kohta üldse minna, siis peab ikkagi selleks reaalselt valmis olema.
Ehk et nalja tegema sinna niisama töristama, sinna nalja tegema ei lähe?
Ei, kindlasti mitte, et see nalja tegemas asju võistlustel teha ei viitsi.
Lõpetuseks. Eestis me näeme siin Rally Estonial.
Loodetavasti Rally Estonia on kalendris, et oma nii-öelda WRC väliste kalendrit näinud ei ole, aga kalendrist on ja ütleme, et Soome ralli ettevalmistuseks ta kindlasti on väga hea koht.
Hyundai tuleb siis kahe autoga või Terri jäetakse koju?
Seda ma ei oska öelda. Ma reaalselt ei ole muud kalendrit näinud, et olen näinud WRC kalendrit näinud.
Terriga oled juba kokku saanud esimesed jutud meeskonna kaaslasena ära pidanud. On teil mingi team talk juba olnud kuskil midagi, et kuidas me nüüd läheme?
ma ei usu, et need jutud väga erinevad on, kui nad siiamaani olnud. Eks me oleme varem näinud ja kombed näevad sarnased välja, aga ma usun, et see võistlusmoment on ikka sama, mis ta on siiamaani olnud.
Kui kõvasti sa uut hooaega ootad?
No loomulikult ootan, et see siis jõulupaus on, ma usun, et hästi mõjunud ja täitsa huvi tagasi minna on olemas, et olen valmis selle tööd tegema.
Igal juhul, aitäh sulle, Ott, palju edu sulle ja ma arvan, et me aasta pärast ikkagi saame öelda kui kahekordne maailmameister, et ega siin muud moodi minna ei saa.
No see lihtne olema ei saa, aga eks eesmärk peab olema ja see eesmärk kindlasti on.
Aitäh sulle ja aitäh teile kõik vaatasite, kohtumiseni.
Aitäh.